Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak, 2. oktobarski dan, obilježavaju neke od vijesti. Privede Neđo Ilić, bivši direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske, donedavni pomoćnik entitetskog ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U Banja Luci u toku zajednička sjednica vlade Republike Srpske i vlade Srbije.
Na današnjoj sjednici dvije vlade će biti razmatrano više važnih pitanja iz oblasti putne infrastrukture, te je prijedlog projekta Podrinje vezanog za saradnju opština sa jedne i druge strane Drine, te pitanja dvojnog državljanstva.
Zuharid Mujčinović osuđen na 8 godina zatvora za nečovječno postupanje prema civilima srpske nacionalnosti u Srebreniku, dok je Sulejman Hrustić oslobođen optužbi za učešće u istom zločinu. U prosjeku 20% građana Bosne i Hercegovine u periodu od godinu dana bilo je izloženo podmićivanju, pokazalo istraživanje UN-ovog ureda za drogu i kriminal.
Sva dosadašnja istraživanja i pokazatelji ukazuju na to da je Bosna i Hercegovina ogrezla u korupciji i da zaista treba jedan poseban napor da bi se suprotstavili ovoj pošasti.
U sudaru dva trajekta nedaleko od ostrva Lama južno od Hong Konga poginulo najmanje 36, a povrijeđeno više od 100 osoba. Sirijska vojska žestoko je jutros bombardovala više mjesta u provinciji Damask, saopštila opoziciona Observatorija za ljudska prava. Predsjednik Gruzije Mihail Sakašvili u televizijskom obraćanju priznao izborni poraz njegove do sada vladajuće UNM stranke. Predsjednik Evropske fudbalske asocijacije Michel Platini stigao u Sarajevo. Bili su ovo samo naslovi dana. Više u vijestima koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci danas priveden bivši generalni direktor Šuma Republike Srpske Neđo Ilić. Ilić je bio pomoćnik ministra za poljoprivredu i šumarstvo Republike Srpske, ali je nedavno razriješen te dužnosti. Iz policije Republike Srpske kratko su potvrdili kako je Ilić osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja i ovlasti u vrijeme obavljanja dužnosti generalnog direktora Šuma Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom je Zurahid Mujčinović osuđen na 8 godina zatvora za nečovječno postupanje prema srpskim civilima u Srebreniku 92. godine, dok je Sulejman Hrustić oslobođen optužbi za učešće u ovom zločinu. Danas su nastavljeni protesti radnika Brčanskog Bosna Ploda, koji od vlasnika traže 12 neisplaćenih plaća i uplatu neizmirenog mirovinskog osiguranja za posljednjih 5 godina. Vlasnik Brčanskog Bosna Ploda Nedžad Lejević umjesto plaća prosvjednicima je podijelio otkaze. Niko iz vlade Brčko distrikta, koja je provela privatizaciju ovog preduzeća, do sada se nije oglasio. Istraživanja Ureda Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala otkrila su da je Bosna i Hercegovina, gledajući zemlje jugoistočne Europe, zemlja sa najvećom stopom prisutnosti davanja mita, odnosno da je tokom jedne godine mito dalo 20,7% građana koji imaju dodira sa javnom administracijom. Na dvodnevnom sastanku koji se održava u Kairu, zvaničnici Evropske unije i Arapske lige uputili su zajednički poziv na zaustavljanje krvoprolića u Siriji i uspostavljanje novog političkog režima u zemlji. Istaknuto je da svakim danom kriza u Siriji postaje ozbiljnija. Učesnici sastanka napomenuli su da je potrebno pokrenuti političku tranziciju u zemlji i podržati napore i aktivnosti koje provodi predstavnik UN-a i Arapske lige za Siriju, El Ahdar El Ibrahim. Sirijska vojska žestoko je jutros bombardovala više mjesta u provinciji Damask, saopštila je opoziciona Observatorija za ljudska prava, dok provladina štampa prenosi da je vojska poslala pojačanje u Alep, u kojem se također vode žestoke borbe. U Dumi, pobunjeničkom uporištu sjeveroistočno od prijestolnice, dva civila ubijena su jutros u bombardovanju vladinih snaga. Gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili priznao je u obraćanju naciji poraz njegove partije na parlamentarnim izborima i najavio da prelazi u opoziciju. Sakašvili je izjavio da je jasno iz preliminarnih rezultata da opozicija vodi i da treba da formira vladu. Brazilska vojska i mornarica rasporedile su nekoliko hiljada pripadnika u najsiromašnije dijelove Rio de Janeira pred opštinske izbore zakazane za 7. oktobar. Brazilske vlasti navode da su vojnici raspoređeni kako bi se obezbijedilo da glasanje protekne u mirnoj atmosferi u oblastima ocijenjenim kao visoko rizične, u kojima su još aktivni šverceri drogom i razne naoružane grupacije. 36 osoba je stradalo u sudaru dva broda u vodama Hong Konga, javila je novinska agencija AP, precizirajući da se manji putnički brod sudario s trajektom. Brod je prevozio grupu zaposlenika jedne firme u luku Victoria da gledaju vatromet povodom nacionalnog praznika Kine. Predsjednik Evropske fudbalske asocijacije Michel Platini stigao je u Sarajevo, gdje će u okviru šestosatnog boravka razgovarati s predstavnicima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine o situaciji i budućim koracima vezanim za razvoj fudbala u Bosni i Hercegovini, te obići stadion Asim Ferhatović Hase. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U toku je zajednička sjednica Vlade Republike Srpske i Republike Srbije. Kako je najavljeno, na sjednici će biti riječi o saradnji preduzeća za gasne projekte Gas Res iz Banja Luke i Srbija Gas u vezi sa realizacijom projekta izgradnje gasovoda Južni tok. Tokom dana održano je niz sastanaka resornih ministara iz obje vlade. Više o svemu reći će Erdoğan Katana koji se javio iz Banja Luke.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka izrazio je želju da današnja zajednička sjednica dvije vlade treća po redu rezultira konkretnim projektima u oblasti ekonomske saradnje, ali i po pitanju smanjivanja procedura za dobijanje državljanstva Srbije za građane Republike Srpske.
U svakom slučaju i za nas i za vlasti Srbije i Republike Srpske stoji niz projekata koji smo realizovali u prošlosti. Oni su vidljivi, oni su dokaz da iza sebe ostavljamo aktivnosti i djela koje su važna.
Premijer Republike Srbije Ivica Dačić ponovio je raniji stav da odnosi između Srbije i Republike Srpske treba da budu manje opterećeni politikom, a više posvećeni pitanjima od interesa za građane. Prema riječima Dačića, na današnjoj sjednici dvije vlade će biti razmatrano više važnih pitanja iz oblasti putne infrastrukture, te prijedlog projekta Podrinje vezanog za saradnju opština sa jedne i druge strane Drine, te pitanja dvojnog državljanstva.
Zatim, ubrzavanje implementacije, odnosno sprovođenja sporazuma o hidropotencijalu na srednjoj Drini, vrednost je tog projekta veća od 500 milijuna evra. Srbija je već potpisala sporazum sa italijanskom stranom, neophodno je da se u sve to uključi i Republika Srpska.
Samo tri ministra iz vlade Srbije nisu danas doputovali u Banja Luku, a nakon sjednice dvije vlade predviđeno je obraćanje novinarima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Više detalja o zajedničkoj sjednici vlade Republike Srpske i Republike Srbije čućemo i u toku emisije.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Korupcija u Bosni i Hercegovini ima višu stopu rasprostranjenosti od krivičnih djela poput krađa, provala ili napada. Rasprostranjenost podmićivanja znatno je veća u Federaciji nego u Republici Srpskoj. U 37% slučajeva građani su sami inicirali davanje mita i to najčešće zbog izbjegavanja plaćanja kazni ili ubrzavanja procedure. Mito se najviše daje zdravstvenim radnicima i policiji. Ovo je samo dio podataka iz istraživanja korupcije u Bosni i Hercegovini i iskustva građana koje je napravio UN-ov ured za drogu i kriminal, pripremila Aida Đugum.
Nakon nezaposlenosti, siromaštva i niskog životnog standarda, korupcija u BiH je, prema mišljenju građana, gorući problem društva.
Razara, jer nema onda, pravila igre ne postoje, onda zašto se i trudio?
Pa vjerovatno moja prva frustracija, ono zbog čega bi prvo napustio ovu zemlju.
To uopće nije problem ljudi koji rade u tim institucijama i traže mito, nego problem naroda koji je naučio te ljude na mito.
BH građani izloženi su korupciji u različitim životnim situacijama, kao na primjer kada imaju potrebu za zdravstvenim uslugama ili upisa u školu. U prosjeku 20% građana u periodu od godinu dana bilo izloženo podmićivanju, pokazalo istraživanje UN-ovog ureda za drogu i kriminal. Specifičnost BH je što je korupcija u istoj mjeri prisutna i u selu i u gradu. Prosječni iznos mita koji se daje je oko 112 eura. Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Sead Lica kaže.
Sva dosadašnja istraživanja i pokazatelji ukazuju na to da je Bosna i Hercegovina ogrezla u korupciji i da zaista treba jedan poseban napor da bi se suprotstavili ovoj pošasti.
Većina građana ne prijavljuje slučajeve korupcije jer imaju korist od podmićivanja ili misle da nikoga nije briga za to. Do sada je tek nešto više od 2% građana prijavilo slučajeve korupcije. Država nema efikasne metode za rješavanje ovog problema, ali prema mišljenju ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića i ovakva istraživanja pomažu za neke buduće strategije.
Glavni cilj ovog istraživanja bio je ispitati stvarna iskustva građana o korupciji u Bosni i Hercegovini, najčešće pojavnih oblika i modaliteta korupcije koji utiču na svakodnevni život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Rješenje statusnih i imovinskih pitanja građana nastalo kao posljedica raspada nekadašnje Jugoslavije predstavlja ključ regionalne saradnje. Ta saradnja je veoma važna komponenta u procesu proširenja Evropske unije u kojem se nalaze zemlje Zapadnog Balkana, rečeno je danas u Sarajevu tokom predstavljanja Bijele knjige, prvog projekta Igmanske inicijative koji je finansirala Evropska unija. Detaljnije Milado Bradović.
Ekspertni tim Igmanske inicijative koja obuhvaća preko 140 nevladinih udruženja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore završio je rad na Bijeloj knjizi koja sadrži preporuke svim državama. Radi se o nastojanjima da se riješe statusna i imovinska pitanja građana nastala kao rezultat dezintegracije bivše zajedničke države. Ko-predsjednik Igmanske inicijative Vehid Šehić kaže da neke države trebaju da ratifikuju određene međunarodne sporazume, prije svega kada je u pitanju državljanstvo, a na čekanju su i bilateralni sporazumi.
Pitanje prava na penziju, vezivanje radnog staža, pravo na zdravstvenu zaštitu, određena imovinska prava koja su različita u ove četiri države.
Šehić napominje da veliki broj građana i poslije 20 godina još uvijek čeka na rješenje statusnih i imovinskih pitanja.
Negdje oko 600.000 građana ne može da ostvari svoja prava. Bosna i Hercegovina specifična jer je veliki broj građana Hrvatske koji su živjeli do 92. našli mjesto svog prebivališta u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina i Hrvatska u ovom dijelu najviše zaostaju.
Izradu Bijele knjige je financirala Europska komisija. Renzo Davidi, zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH, smatra da su imovinska pitanja bila, ako ne zanemarena, onda bez potrebne pažnje nakon raspada Jugoslavije. Ta snažna podrška europskih institucija ukazuje da riječ o projektu koji predstavlja ključ regionalne saradnje. A regionalna saradnja je veoma važna komponenta u procesu proširenja Europske unije u kojem se nalaze zemlje Zapadnog Balkana. Uvjereni smo, prenosi Enzo Davidi, da se taj proces ne može uspješno okončati ako se ovi problemi ne riješe na pravi način. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
I ove godine na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini građani će imati problema da izaberu vlast koja će zastupati njihove interese i rješavati lokalne probleme, pokazalo istraživanje koje je proveo Centar za humanu politiku 14 opština u Bosni i Hercegovini. Čak više od 2/3 anketiranih građana Bosne i Hercegovine nezadovoljna je radom lokalnih vlasti koje su uglavnom radile za svoje lične i partijske interese. Gojko Veselinović ima više informacija.
Zbog visoke korumpiranosti političkih partija i ostalih dijelova sistema, nezadovoljavajući izborne ponude te zbog neusklađenih izbornih programa, iz Centra za humanu politiku ističu da će i ovi izbori biti nepošteni. Prema riječima predsjednika Centra za humanu politiku Momira Dejanovića, velika sredstva koja se troše u predizbornim kampanjama i ove godine bit će iskorištena za lično bogaćenje i za podmićivanje malih stranaka u svrhu podrške na izborima.
Na osnovu rezultata koje smo dobili o predizbornom podmićivanju i zloupotrebi biračkog mjesta i na osnovu još nekih naših saznanja koje mi imamo, mi tvrdimo da će i ovi izbori lokalni biti nepošteni ili jedni od nizu nepoštenih izbora u Bosni i Hercegovini zato što imamo korumpiran sistem.
Zaključak istraživanja je da su građani u Bosni i Hercegovini na lokalnim izborima 2008. godine izabrali vlast sa kojom je većina njih nakon 4 godine nezadovoljna. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje ćemo o politici, ali iz mostarskog ugla, gdje se u narednom periodu očekuju previranja na političkoj sceni i to ne samo među Bošnjacima. Ovo je za Radio Slobodna Evropa rekao glavni zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Roderik Mur, komentarišući istupanje iz SDA jednog od najistaknutijih članova te stranke u Mostaru, uglednog advokata Faruka Ćupine. Više detalja ima Mirsad Behram.
Mostarsku javnost ovih dana šokirao je potez Faruka Ćupine, dosadašnjeg predsjednika kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara i istaknutog člana SDA. Ćupina je obznanio na nedavnoj preskonferenciji, na kojoj je trebao biti saopćen jedinstven stav bošnjačkih stranaka, udruženja i islamske zajednice o političkoj budućnosti Mostara, kako napušta SDA i podnosi ostavku na sve funkcije u toj stranci.
Ovom prilikom želim obavijestiti javno da mi je žao da nisam uspio ostvariti ono što sam u startu želio da ostvarim, na boljitak ili da kažem da za budućnost i građana grada Mostara.
Treba reći kako je Faruk Ćupina u više navrata otvoreno kritizirao vladajuće strukture u Mostaru pa i sam u SDA, nerijetko ističući kako je on svoj mandat dobio od birača, a ne od stranke. Sekretar gradskog odbora SDA Salem Marić odbacuje tvrdnje o raskolu unutar te najjače bošnjačke stranke u Mostaru.
Oni svi koji misle da gospodin Ćupina radi ispravno i pozitivno, slobodni su da se opredijele kako hoće, ja ne vidim nikav raskol.
Glavni zamjenik visokog predstavnika u BiH, Roderick Moore, nije želio komentirati ostavku Faruka Čupine niti dešavanja unutar kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara, ali je ipak rekao. Na kraju krajeva bit će raznih dešavanja po svoj prilici koja će se događati na političkom terenu između sadašnjeg trenutka i onog kada se ovaj politički proces okonča. Ne samo u klubu Bošnjaka, siguran sam da će lokalni izbori pokrenuti neka pitanja. Puni politički zamah događaja oko Mostara u OHR-u očekuju već sredinom oktobra po završetku lokalnih izbora, kojih u Mostaru neće biti jer se vodeće stranke Dva naroda nisu dogovorile oko načina glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
15 sati 15 po minuta slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Priveden Neđo Ilić, bivši direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske. U Banja Luci u toku zajednička sjednica Vlade Republike Srpske i Vlade Srbije. U Sarajevu razgovaraju ministri odbrane država Jugoistočne Evrope koji djeluju u okviru foruma 7 na kojem će biti razmatrani postojeći mehanizmi regionalne saradnje u oblasti odbrane. Zuhirid Mujčinović osuđen na 8 godina zatvora za nečovječno postupanje prema civilima srpske nacionalnosti u Srebreniku. U prosjeku 20% građana Bosne i Hercegovine u periodu od godinu dana bilo je izloženo podmićivanju, pokazalo je istraživanje UN-ovog ureda za drogu i kriminal. Sirijska vojska žestoko jutros bombardovala više mjesta u provinciji Damask. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, na jugu u ostatku zemlje oblačno.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili priznao je u obraćanju naciji poraz njegove partije na parlamentarnim izborima. Rekao je i da prelazi u opoziciju. To će biti prva demokratska promjena vlasti na postsovjetskom prostoru. Više detalja ima Dragan Štavljanin.
Saakašvili je izjavio da je jasno iz preliminarnih rezultata da opozicija vodi i da treba da formira vladu. Kao predsjednik ja treba u tome da je pomognem, kazao je on. Nakon prebrojavanja oko 30% glasova, Ivan Šilijev, gruzijski san, dobio je 52,7% glasova, a Saakašvilijev, ujedinjeni nacionalni pokret, 42%, piše na sajtu komisije. Glasalo je 61% birača. Ivan Šilijev već u ponedjeljak izrazio uverenje da će vlast biti promenjena. Gruzijski narod je pokazao veliku mudrost i sve se desilo upravo onako kako je potrebno građanima i našoj zemlji. Mislim da se dogodio zanimljiv presedan. Po prvi put u našoj dugoj istoriji promijenili smo vladu na izborima, kazao je Ivan Švili. Ovi izbori su bili najveći izazov za Saakašvili od kako je došao na vlast 2003. kada je u čuvenoj revoluciji ruža zamenio na čelu države bivšeg šefa sovjetske diplomatije Eduarda Ševarnadzea, nakon čega se zemlja počela udaljavati od Rusije i okreće ka zapadu. Njegov predsjednički mandat ističe 2013. godine i nema pravo više da se kandiduje jer je na ovoj funkciji po drugi put.
Vraćamo se domaćim temama. Najava novih poskupljenja osnovnih životnih namirnica među građanima je dočekana sa ogorčenjem. Veliki trgovački lanci primorani su podići cijene zbog stanja na svjetskom tržištu, a država Bosna i Hercegovina nema nikakvih mjera ni ekonomske ni socijalne politike da težak položaj građana ublaži. Slušamo Maju Nikolić.
U Bosni i Hercegovini se ovih dana očekuju nova poskupljenja osnovnih životnih namirnica, mlijeka, ulja i brašna. Građani kažu da su primijetili da su neke cijene već porasle.
Sve nove cijene, koji dan sve veća i veća cijena, puno teško.
Krivo, a kažem ja za sebi isto oblentav i narod što šuti. Pogledajte Evropu, malo svijeti, malo pametnije ljude, odmah se bune, traže nešto. Kod nas svako šuti, isto ko da po 2000 eura imamo platu.
Jedan od vodećih trgovačkih lanaca u Bosni i Hercegovini Bingo povećanje cijena pravda stanjem na svjetskom tržištu. Priznaju da će cijene i dalje rasti. Tatjana Paunovski, glasnogovornica Binga.
Mi svakodnevno dobijamo nove cjenovnike naših dobavljača. Ima naznaka da ide i dalje i ulje i mlijeko i svježe meso. Ako najave za sutra, mi sutra dignemo, odnosno sljedeće isporuke. Ništa ne dižemo unaprijed, niti možemo jer nas država maržama ograničava i zakonom.
U udruženju potrošača Tuzlanskog kantona rekli su nam da država po pitanju povećanja cijena ne može ništa napraviti, jer u Bosni i Hercegovini se primjenjuje zakon o slobodnom tržištu. Predsjednica Gordana Bulić kaže da BiH nema ni programa socijalnih ni ekonomskih mjera.
Jednostavno država se boji uopšte intervencija, pa se zato i ne proglašavaju elementarne nepogode, jer u tim slučajima kad se proglasa, oni imaju pravo da kontrolišu cijene. Ali pošto nemaju čime kontrolisati, niti imaju kako da kažem, čime podržati tu kontrolu, oni ne kontrolišu. Puste, pa šta Bog da, prođe za 3-4 mjeseca, malo se smiri, bude neki drugi problem i to je to.
Zbog svega ovoga, Bosna i Hercegovina je postala država socijalnih slučajeva. Ekonomski analitičar Bahrija Umihanić.
Od ukupnog bruto društvenog proizvoda čak 43% se izdvaja za socijalna davanja. I spadamo u red onih država koja najviše troši za socijalna davanja, a evo vidimo opet da nismo riješili mnogo bitnih pitanja socijalnih kategorija koje danas trebaju pomoć države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uličnu akciju pod motom Ne nasiljem drugačije danas su na gradskom trgu u Bihaću organizovale članice nevladine organizacije Glas žene u saradnji sa udruženjima Mladi za Krista iz Rijeke i Idem ja iz Malog Lošinja. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Cilj akcije koja se po prvi put obilježava i u Bosni i Hercegovini je senzibilizirati građane za nenasilje kao način razmišljanja i djelovanja, informisati ih o mogućnostima aktivnog nenasilja u osobnom životu kao i društvenom angažmanu, kaže izvršna direktorica nevladine organizacije Glas žene Enisa Raković i dodaje.
Mi dijelimo i ove promotivne brošure, na svakoj od njih posebna poruka, nenasiljem drugačije, i želimo jednostavno da naši građani traže adresu gdje se oni mogu educirati, gdje mogu primijeniti to nenasilno djelovanje. A ta adresa je udruga RAND, koja je regionalna adresa za nenasilno djelovanje.
Trganje plakata političkih protiv kandidata najsvježiji je primjer neprepoznavanja nenasilne komunikacije i političari mogu na puno bolji način ostvariti svoje ciljeve, naglašava Raković.
Upravo kampanja za izbore, i vidimo da su poruke baš neumjerene, da jednostavno ne prepoznaju političari kako nenasilno djelovati. Imaju i druge metode da oni svoj cilj postignu, a ne da šalju ružne poruke građanima. Konkretno, primjer rade ovi plakate, kako se trgaju to. To nije način djelovanja.
2. oktobar, dan kada je rođen Mahatma Gandhi, Ujedinjeni narodi proglasili su 2007. godine Međunarodnim danom nenasilja i ove godine obilježava se istovremeno u 4 grada u Republici Hrvatskoj i jednom u Bosni i Hercegovini, i to Bihaću. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tačno u podne ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je protestni skup na kojem je oko 50 građana zatražilo hitno rješavanje pravnog, a time i financijskog statusa ove institucije kulture. Protest je organizovala Anti-Dayton grupa 2 dana uoči zvaničnog zatvaranja muzeja. Zvjezdan Živković.
Zemaljski muzej BiH više nije u mogućnosti obavljati svoju svakodnevnu djelatnost. Slijedi tužba protiv države, kaže za naš radio pomoćnica direktora Marica Filipović.
Državu Bosnu i Hercegovinu ćemo tužiti. Ovih dana ide tužba, osnivačka prava još uvijek vrijede jer taj zakon nije ukinut nikakvim drugim zakonom.
Odgovora iz vlasti još nema. Uposlenici ostaju pri odluci da vrata muzeja zatvore 4. oktobra, a ključ predaju nadležnim policijskim tijelima.
Nećemo mi baš tek tako to prepustiti na nebrigu. Mi ćemo organizirati povremene obilaske. Poslali smo svim nadležnim policijskim upravama zahtjev da preuzmu odgovornost čuvanja objekata. Još nismo dobili nikakav odgovor.
Članovi Anti-Dayton grupe danas su protestovali ispred Zemaljskog muzeja zahtijevajući rješavanje njegovog dugogodišnjeg problema, kaže Nihad Aličković.
Stvarno bruka i sramota da se niko, od ovih svih nekih predizbornih kampanja, niko nije obratio, nije došao ovdje da iskoristi ovo, da kažem. Imate odavde udaljeno 150 metara zgradu parlamenta i fakultet jedan. Sam taj fakultet sada se ispraznio, za 10-15 minuta došao ovdje da bi imali 1000 ljudi. Zašto se to nije uradilo? Je li to problem neki?
Predstavnik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Merim Serdarević, kaže.
Moram reći da se osjećam i posramljeno danas što vidim ovdje sa nama jako mali broj studenata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Predsjednik UEFA Michel Platini u pratnji najbližih saradnika predsjednika boravi u šestosatnoj posjeti Sarajevu. Planiran je razgovor sa zvaničnicima Komiteta za normalizaciju bosansko-hercegovačkog fudbala, obilazak stadiona Asim Ferhatović Hasete, susret sa Vjekoslavom Bevandom, predsjedavajućim vijeća ministara, a u vezi sa izgradnjom trening centra reprezentacije u Zenici, čiji je UEFA financijer. Prvi čovjek Europske fudbalske vlade nalazi se na blic turneji po nekoliko zemalja, koja se dovodi u vezu sa njegovom ponovnom kandidaturom za čelnika krovne evropske organizacije. Pripremio Budo Vukobrat.
Premda je aktuelni predsjednik UEFA, uoči novih izbora u Europskoj kući fudbala najozbiljniji kandidat da produži mandat, nije mu na odmet učvrstiti poziciju. Isto tako, kao prvi čovjek Europske fudbalske vlade, smatra se i najodgovornijim za eventualno donošenje ili odlaganje prijetećih mjera protiv BH saveza. Posljednjih mjeseci, ko ne zna, ponovo se nad ovdašnji fudbalski sport nadvila prijetnja suspenzijom. Dobrodošli Komitet za normalizaciju je, podsjećam, prošle godine barem privremeno zaustavio potonuće i trasirao put za izlazak iz dugogodišnje krize. Dok je čitava priča bila na principijelnom nivou, izgledalo je potaman, ali kad je sve trebalo pretočiti u praksu, ponovo je na površinu isplivao stari otpad. Izborni proces u budućoj organizaciji zapao je već na kantonalnom nivou, pa su neizvjesni rezultati novembarske izborne skupštine Nogometnog fudbalskog saveza BiH. Zvaničnici UEFA, koji su onomad povjerovali uvjeravanjima iz Komiteta za spas, sad su ozbiljno zabrinuti, a visoka UEFA-ina delegacija će vjerovatno prikupljati presudne informacije za konačnu odluku o sudbini našeg fudbala. Domaći sagovornici će također morati dodatno crvenjeti i zbog neslavnog početka ovogodišnje sezone, zbog nove navale nekontrolisanog nasilja i izljeva mržnje među navijačkim grupama. Zato će, pretpostavlja se, pokušati navesti vodu na svoj mlin, usmjeravajući razgovore na financijsku potporu UEFA u izgradnji stadiona na kojima bi se mogle igrati međunarodne, prije svega reprezentativne utakmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Pred kraj emisije idemo još jednom do Banja Luke. Kao što smo rekli na početku, tamo su danas razgovarali ministri iz dvije vlade, Republike Srpske i Srbije, a najavljeno je da će nakon sjednice razgovarati sa novinarima. Tamo je Maja Bilajec. Majo, da li je počela najavljena konferencija za novinare?
Dobar dan vama u studiju i pozdrav slušalacima Radio Slobodna Evropa. Tokom današnje posjete delegacije Srbije cijeli protokol je kasnio, pa i obraćanje zvaničnika novinarima pomjereno za 15 do 4. Zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske još uvijek je u toku. Među glavnim temama danas je saradnja preduzeća Gas Resi iz Banja Luke i Srbija Gas na realizaciji projekta izgradnje gasovoda Južni tok. Također se raspravlja o koordinaciji zajedničkog projekta korištenja hidropotencijala Srednja Drina, kako je ranije najavljeno iz biroa vlade Republike Srpske. Ministri su trebali da razmatraju i prijedlog projekta Podrinje i uspostavljanje stalne avionske linije JATA Beograd Banja Luka Beč. Jedna od tema današnje sjednice je zajednički projekat Andrić instituta u Andrićgradu, potom realizacija pozajmice 20.000 tona merkantilne pšenice iz robnih rezervi Srbije, kao i realizacija robnog kredita u vezi s izgradnjom vagona za potrebe Željeznica Republike Srpske. U administrativnom centru vlade Republike Srpske predviđeno je potpisivanje protokola o saradnji i memoranduma o razumijevanju. Za sada toliko iz Banja Luke, a opširnije u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Majo, hvala lijepo na ovom javljanju. Kao što si rekla, više u regionalnoj emisiji, a nama je vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
U Banja Luci danas priveden bivši generalni direktor šuma Republike Srpske Neđo Ilić, osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja i ovlasti. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom je bivši pripadnik armije Bosne i Hercegovine Zurahid Mujčinović osuđen na 8 godina zatvora za nečovječno postupanje prema srpskim civilima u Srebreniku 92. godine. Danas su nastavljeni protesti radnika Bačanskog Bosna Ploda koji od vlasnika traže 12 neisplaćenih plaća i uplatu neizmirenog penzionog osiguranja za posljednjih 5 godina. godina. Na dvodnevnom sastanku koji se održava u Kairu, zvaničnici Evropske unije i Arapske lige uputili su zajednički poziv za zaustavljanje krvoprolića u Siriji i uspostavljanje novog političkog režima u zemlji. 36 osoba stradalo je u sudaru dva broda u vodama Hong Konga, javila je novinska agencija AP, precizirajući da se manji putnički brod sudario s trajektom. Sutra više sunčanog vremena na jugu Hercegovine, u ostatku zemlje će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana se očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje od 22 do 26 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Hrenjičić, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.